No niin, aloitellaan. Tuossa eilisiä papereita sekaisessa järjestyksessä oli tuolla kasassa, eli demotehtävät ja demokasin vastauksia ja sitten sitä eilen jaettuja listauksia, jos joku ei saanut. Ajattelin tälle päivälle semmoista ohjelmaa, että katsotaan vähän näitä kuvamuunnoksia, kun ne eilen jäi vähän kesken. Sitten, jos ehitään, niin katsotaan, miten me pystytään sitä peliä ohjaamaan tällä vehkeellä. Ja sitten viime vuonna vastaavaan aikaan tein semmoisen jutun, että toi kurssin luentomoniste on sillä lailla hankalaa, että kun tämä on tehty Open Officella, että tämä talletetaan, ja kun haluttiin tähän tämmöinen hieno sisällysluettelo automaattisesti tänne reunaan, niin Open Officen version vaihtui, se meni rikki se systeemi, millä se tehtiin. Eli jos katsotte näitä urleja, mitä tähän luentomonisteeseen tulee, eli tuonne alas, kun katsotte, että mikä urli vaikka tuossa on, niin tämän urli on sitten, että jos aurinko paistaa, menee ulos tarkentimena. Ja ne on hyviä urleja, koska niihin voi sitten linkata. Mutta se Open Office, kun versio vaihtui, niin se teki sillä tavalla, että se rupesikin nämä hyppypaikkojen ID:t laittamaan semmoinen juokseva numerointi, missä ei ollut mitään tolkkua. Ja silloin, jos johonkin pisti semmoisen linkin, johon sen numeron laittoi ja sitten tästä teki uuden version, niin ne linkit ei mennyt enää samaan paikkaan. Niin viime vuonna tehtiin silloin semmoinen ohjelma lennossa tällä luennolla, mikä korjaa sen ongelman sieltä. Eli mä jätän tänne sivuille nämä viimevuotiset ohjelmalinkit ja sitten tämä videolinki, että jos joku haluaa katsoa, että miten ihan oikeasti livenä tehdään yksi ohjelma, eli meillä oli se ongelma ja lähdettiin ihan nollasta tekemään sitä, että se korjaa sen jutun siinä. Mutta silloin ei mitään muuta ehitty tekemään, että nyt kun eilen meni sen olioesimerkin takia pitempään kuin piti, niin ei ehitä niin paljon tekemään. Mutta tehdään joku ohjelma livenä tuohon tekstin lukemiseen tiedostosta, mikä meillä olisi tietyssä mielessä tämän päivän uusi oppimisaihe, että miten me luetaan tiedostoja. Joo, ennen kuin aloitetaan, niin onko kysyttävää? Siellä oli monta, jotka olisi halunnut kysyä, mutta ei uskaltanut kysyä. Ajatelkaa kysymystä sillä tavalla, että jos tuossa naapuri kysyy, niin kuinka moni pitää tuota tyhmänä, jos tuo tuossa kysyy? Eli oikeasti jos te ajattelette silleen, että nyt mä kysyn ja kaikki luulee, että mä oon tyhmä, niin ei kukaan ajattele, että se on tyhmä, vaan sä ajattelet, että olipa se rohkea, kun sä uskalti kysyä. Ja mäkin olisin halunnut kysyä tuta, mutta kun en uskaltanut kysyä. Eli teillä on joku ihan hirveä sosiaalinen pelko siitä, että joku pitää teitä tyhmänä, kun te kysytte, vaikka päinvastoin teitä pidetään sankarina, jos uskallatte kysyä. Aloitetaan niistä ensi kerran demoista ja siinä sopivasti sitten päästään noihin kuvan käsittelyyn, koska täällä on kuvan käsittelytehtäviä. Siihen kyselyyn on 120 vastausta, 207 palautti demoja, eli vastausprosentti on suurin piirtein samaa tällä hetkellä kuin äänestysprosenttikin kunnallisvaaleissa, että vielä se voisi olla vähän korkeampi, eli jätin sen tähän ehdollisena, että voitte vielä vastata siihen kyselyyn, mutta jos ette vastannut, niin laittakaa se pelkkä tämän demokerran vaikeusjutut. No sitten pojat oli laittanut tuohon PP-tehtäväksi semmoisen, mikä nyt ihan liittyy vasta olleeseen kurssiasiaan, eli listoihin ja niin edespäin, niin miksei nyt tuosta voisi antaa kaikille muillekin yhden pisteen, koska tuo nyt ei ole enää ihan sitä luokkaa, että kysy kaksi lukua ja tulosta ne, niin taso, eli kyllä toi voidaan laskea ihan normaaliksi tehtäväksi. Villeille ei oikein satu tällä kertaa tämän hetken kurssiasiaan jutskaa, niin tehdään Villeen kanssa niin, että jos siellä on jäänyt teille jotain oleellista tekemättä, niin tehkää sieltä vanhoista semmoisia, mitkä auttaa tätä kertaamaan, ja jos olette tehnyt kaikki, niin sitten ei Villejä ollenkaan. Ja videojutut on tietysti aina pelissä mukana, eli kun teette niitä videolinkkejä, sieltä on taas muutamasta luennosta jäänyt linkit tekemättä. Mutta muistakaa käyttää sitä hyväksi, että vaikka ette tee niitä, niin tänne aika hyvin muodostunut nyt näitä linkkejä eri asiasta. Joku sanoo, että ei osaa depukaata, niin täällä on kolmekin linkkiä luentoihin, missä puhutaan depukkauksesta ja niin edespäin, että rupeaa olemaan aika kattava asia siitä, että mitä kurssilla ollaan käsitelty etittäväksi tuon nimen perusteella. Eli vaikka te tekisikään, niin käyttäkää hyväksi sitä ja kerratkaa sieltä sitten niitä asioita, jos ette jotain löyä jostakin muusta paikasta. Siitä tuli mieleen, että tuokin rupeaa olemaan kohta muuta ihan käyttökelpoinen. Eli siellä jossakin toivottiin sitä semmoista pika-C-syntaksia, niin nyt täällä nyt jonkunlainen pika-C-syntaksi on, eli missä on että minkälainen on tämä ohjelman rakenne meillä. Eli siellä on ensiksi using lauta, tätä ei pidä lukea, että siinä on vaan pelkästään using system, vaan sitä, että siinä on yleisesti niitä usingeja alussa. Sitten namespace, tai me ollaan namespacea aika pitkälle jätetty pois. Sitten voi olla luokkia, voi olla delegaattia, voi olla luokkia, ja luokkien sisällä sitten voi olla aliohjelmia. Ja tämähän oli tavallaan se rakenne, mitä alkukurssista tehtiin, että me tehtiin luokkia ja sen sisälle aliohjelmia, jotka oli public static. Ja eilen katsottiin sitten sitä versiota, missä tehtiin sitten vielä samaan tiedostoon sitten vähän muitakin luokkia, jotka oli sitten ihan oikeita olioluokkia. Sitten eilen kysyi joku, että mikä on se delegate, ja sille annettiin yksi merkitys silloin eilen, ja toinen merkitys sille samalle sanalle valitettavasti on sitten toisenlainen käyttötarkoitus, eli tässä yhteydessä tämä delegate tarkoittaa, että tehdään uusi tyyppi, joka on semmoinen tyyppi, joka on tässä tapauksessa funktio, joka palauttaa intiä, jolloin int ja doble-parametrit. Eli tässä tapauksessa delegate on parempi nimi, olisi joku define type tai joku semmoinen. Et en tiedä, miksi ne haluaa käyttää samaa nimeä niin kuin eri tarkoituksissa. Mutta täällä yhdessä tiedostossa me voidaan tehdä se, että tehdään sinne luokkia, esitellään erilaisia tyyppejä, ja noita tyyppejä on sitten oikeasti muitakin, eli mä laitoin tänne sitten muutaman linkin tuohon Microsoftin omaan C++-manuskaan, mitä kannattaa ehkä joskus vilasta, että löytyisikö siitä asiaa, eli siinä nyt on aika kattavasti koko C-sarppi kerrottuna, ja siellä nyt erityisesti toi, mistä lohkasin tuossa palasen, eli tuo yleinen C-sarppitiedoston muoto, ja täällä on paljon muitakin asioita, mä otin pois tuosta meidän omasta versiosta, eli niitä muita tyyppejä, siis meidän käyttämiä tyyppejä on ollut klassit, parissa esimerkissä ollaan tehty niitä delegaatteja, ja sitten meillä ei oikeastaan muita uusia tyyppejä ollutkaan kuin ne klassit ja delegaatit. Mutta siellä C-sarpissa oli sitten struktuureja ja interfeisejä ja nimiavaruuksiakin voisi kirjoittaa vielä tämän toisen nimiavaruuden sisälle, jos haluaisi ja niin edespäin. Eli tuossa on niinku se yleisempi muoto siitä, joka tässä meidän listassa oli nyt supistettu semmoisessa, mitä ollaan kurssilla käytetty siitä. Ja sitten meillä on muuttujia aliohmia ja täällä on sitten linkit niihin pitempiin selostuksiin. Ja jos joku jaksaisi, niin tuohon viereen voisi laittaa vaikka luentomonisteen vastaavan linkin, että aloittakaa vaikka tuosta tiedostosta, johonka on linkki meillä tässä kurssin kotisivun tärkeissä linkeissä nyt. Joku sanoo, että tältä ei löyä mitään, niin mä ehdottaisin ensimmäiseksi aina katsomaan tästä tärkeät linkit kohdasta, jos etsii jotakin. Että siinä mä nyt en tiedä, että niistä mitään sen pulleimmaksi enää laittaa, koska mä oon siihen kerännyt ne, mitkä on mun mielestä tärkeitä linkkejä, niin ne on siinä. No tuon alkukyselyn tietysti voisi heittää jo pois, se on jo ajat sitten vastattu. Mutta tuosta wikistä, mihinkä liittyy tuo, että yksi hyvä wikilähde teillä nyt on tuo videohakemisto. Testauksesta pisteitä niin kuin ennenkin. Ja siellä vielä joku sanoo, että ei ole saanut toimimaan sitä COM-testiä. Mä oon tarjonnut semmoista mahdollisuutta teille, että jos teillä on niitä teknisiä ongelmia, että jos ei toimi, niin pistätte siellä koneessa ne käyntiin sen TeamViewerin. Eli taisin muuten siitäkin kirjoittaa tuohon, että vastauksia teknisiin ongelmiin, että muutama tapaus siinä on niinku ratkaistu, mutta semmoiset, mitä ei ole ratkaistu, niin kattokaa tuolta ja pistäkää sinne etäohjelma käyntiin teidän koneeseen ja ilmoittakaa, että nyt se on käynnissä ja ne salanumerot, mitkä se antaa, niin voi sitten tulla ja kokeilla laittaa sen teille toimimaan. Että se on aika jännä, jos joku tänne asti kurssia on mennyt eikä ole voinut sanoa, että joku ei pelitä kunnolla. Että rohkeammin pitää sanoa, jos ei hommat sujuu. No sitten tälläkin kertaa meillä on tukkutehtäviä, mitkä tarvitsee pohjatiedoston, ja kokeillaan nyt vielä, että tämä toimii, koska viime demoissa joku valitti, että se ei toimi, niin kokeillaan, että mä haluan vaikka tähän hakemistoon hakea nuo pohjatiedostot, niin sehän menee näin, että otetaan Tortoise SVN, voitaisiin ottaa checkoutti, mutta mä en tykkää siitä, että siitä jos vahingossa laitatte kommit, niin te muutatte niitä mun tiedostoja, että ottakaa mieluummin tämä export, mikä vaan hakee sen tähän ja hukkaa sen tiedon siitä, että mistä tuo tavara oli otettu. Ja sitten mä haluan sen vaikka tähän hakemistoon tulevaksi. Ok. Ja sitten sieltä pitäisi matkustaa ja sitten mulla pitäisi olla täällä se kyseinen hakemisto ja sitten pitäisi olla ne pohjatiedostot täällä käytettävissä. Ja nyt ei tarvii niille mitään korjauksia tehdä tällä kertaa, eli katsotaan niitä tuossa esimerkin kohdalla. Tämä juttu voi olla vanhentunut, tämä oli viime vuonna, kun jollakin oli vielä XP-koneita, niin niillä oli kuulemma jotain ongelmia, mutta Windows 7 ei ole ollut. Ykkösdemo-tehtävä suoraan meidän tämän syksyn pääsykokeesta, eli viikko sitten perjantaina kone vastaili pääsykokeessa olevat, niin ja niillä oli tämmöinen tehtävä, ja sitten niillä oli pikkuinen java-esimerkki, että sen muuttaa tämmöiseksi, mutta teillä niitä esimerkkejä on ollut riittävästi, niin tässä esimerkkejä on mukana. Eli ihan normaali taulukotehtävä, missä ensiksi pitää miettiä, mitä ollaan tekemässä, ja suosittelen taas sitä, että ennen kuin ryntäätte sitä tekemään, niin leikitte vaikka tällä sillä tavalla, että laitatte tänne, että kakkonen, kolmonen, nelonen, ykkönen, kakkonen ja sitten verhot kiinni ja lähdette miettimään, että miten tästä saatte laskettua, että kuinka pitkä oli täällä pisin jono semmoisia numeroita, mitkä on aina isompia kuin edellinen numero. Yhtä suuruudesta se katkee se homma. Eli koitatte miettiä, mitä apumuuttujia tarvitte siihen, että saatte sen homman tehtyä, ja silloin se on sitten se ongelmanratkaisu paljon helpompaa. Kakkostehtävässä me piirreltiin näitä neliöitä portaaseen siellä alkukurssista. Voitte ottaa sen vaikka pohjaksi sieltä, jos ette muista. Ja nytten meillä oli jonkunmoinen laskeminen siellä silloin aina, että mihinkä tämä seuraava neliö piirretään. Sitä jouduttiin aika paljon laskemaan, ja se teki hirveän vaikeaksi sitten laittaa niitä, tai nyt hirveän vaikeaksi, mutta turhan työlääksi laittaa sitten, että edellinen neliö tulee sitten samaan kohti, mihinkä toinen loppu. Ja sen takia joissakin tapauksissa onkin aika fiksu idea, että joku tämmöinen meidän vekootin kertoo, että mistä se jatkaa. Eli muutetaan tuota piirän neliö aliohmaa sillä tavalla, että sille viedään parametrina, että aloita tuosta, ja sitten se piirtää itsensä se neliö, tai oikeastaan Jypeli terminologiassa luo sen uuden physics-objekti, joka näyttää neliöltä, ja sitten lisää sen sinne peliin. Ja sitten kun se on se hommansa tehnyt, niin sen jälkeen se kertoo, että mä lopetin tohon kohti. Eli nyt jos me kutsutaan sitä piirän neliötä ja vie sille parametrina, että aloitahan tuosta 0,0. Tässä ensimmäisessä tapauksessa piste on 0,0. Ja sitten tuo neliö piirtää itsensä, ja sitten kun se on piirtänyt itsensä, niin sitten se palauttaa tiedon, että mä lopetin tohon kohti. Ja otetaan kiinni se, mihin se lopetti. Ja sitten voidaan kutsua uutta piirän neliötä, että alahan sä piirtää itsesi tuosta kohti aloittain. Ja sitten se kertoo, että mä lopetin tuohon kohti. Ja silloin seuraava pääsee taas mukavasti jatkamaan, että se saa tietää sen, että ai se edellinen lopetti tuohon kohti, niin sitten se seuraava aloittaa sitä samasta kohti. Ja sillä tavalla meidän ei tarvitse missään kohti tässä kirjoittaa sitä, että mikä on minkäkin koordinaatti. Eli mitä muuta ei ole kuin tuo alkukoordinaatti tuossa. Eli sen verran muuttaa sitä piirre neliötä, että sinne annetaan alanurkan koordinaatti, ja sitten kun se on piirtänyt hommansa, niin se palauttaa sen ylänurkan koordinaatin. Ja tuo vektorhan oli meillä vaan nyt näppärä vekotin säilyä kaksi lukua, eli x ja y yhteen paikkaan. Joo, sitten että tiedätte, että olette aloittanut oikeasta paikasta, niin piirtäkää sinne yksi punainen pallo tälle alanurkkaan, niin se näkyy tuossa. Ja sitten Jypelissä on, kun me lisätään niitä vehkeitä tuonne peliin, niin siinä on tasot. Eli meillä ei ole koskaan sanottu sitä tasoa, niin se on ollut aina tasolle nolla. Eli tämä on taas function overloadingilla tehty, että meillä on vaan lisätty normaalisti pallo sinne. Ja ei ole sanottu mitään, mutta se on sama asia kuin että olisi lisätty pallotasolle nolla. Ja nyt kun me lisätään se pallotasolle ykkönen, niin se tulee tähän neliöiden päälle varmasti. Eli tämä pienpunainen piste nähdään tuossa, että me oikeasti ollaan aloitettu tuosta. Koska 50% käy niin, että se punainen piste tuleekin tuohon. Tuohon kohti, että te ette ole aloittanutkaan sitä nurkasta. Ja jos se piirrettäisiin samalle tasolle kuin muut, niin tämä neliö saattaisi mennä sen pisteen päälle, ja sitä pistettä ei näkyisi ollenkaan, niin sen takia se piste on sitten pyydetty piirtämään tasolle yksi, että se on varmasti muiden etupuolella. No, sitten seuraava versio, tehdään sitä toinen vehe neliö alas, joka toimii sitten sillä tavalla, että sille viedään parametrina, että se aloittaa tuosta kohti, ja kun se on lopettanut, se kertoo, että tuohon seuraava. Niin silloin me saadaan piirrettyä monta porrasta tällä tavalla, että piirretään ensiksi tukku ylöspäin ja sitten piirretään tukku alaspäin niitä portaita. Ja sitten luonnollisesti voidaan tehdä siitä yksi aliohjelma, mille sanotaan suoraan, että piirrä noin monta porrasta ylöspäin ja piirrä noin monta porrasta alaspäin. Ja siinä tulisi tavallaan semmoinen, että millä tavalla tämä NS-pääohjelma saadaan niin kuin siistin näköiseksi, että sitten täällä pääohjelmassa tehtäisiin vaan ne oleelliset asiat. Ja hyvä pääohjelma on aina tämän näköinen, että siinä ei tehdä mitään muuta kuin ne oleelliset asiat ja likainen työ on jätetty jollekin aliohjelmalle. No tuossa on ihan että listaan tökitte tavalla tai toisella sanoja, ihan yksilöisesti millä tavalla, vaikka itse kirjoitatte ne sinne listaan lisäämällä. Ja sitten teette aliohjelma, joka etsii sen listan pisimmän sanaa ja poistaa sen sieltä listasta, niin kaikki semmoiset samanlaiset sanat. Ja siellä on olemassa semmoinen remove all-metodi, mutta älkää käyttäkö sitä, että joudutte pikkasen tekemään itsenä jotakin. No niin, noista kysyttävää. Sitten seuraavana tuleekin toi värien vaihtaminen, eli tultiin siihen kohtaan, että meillä oli täällä tämä pohjatiedosto kuva CS, joka ajettuna tällä hetkellä näyttää tältä, että se piirtää sen peruskuvan, se on ihan sama mitä kuvaa siinä käytätte, ja sitten vaihdatte siihen vaikka omaan kuvanne, ja sitten se, mä en voi hiirtä käyttää tuon päällä, ja sitten se piirti siitä sen yhden punaisen kuvan ja yhden harmaan sävykuvan, ja mitä me tehdään niiden pikseleiden kanssa, niin otetaan tuo kokonaan näkyviin, eli vaikka tämä pelkkä punainen, katsotaan tätä tästä ensiksi. Eli punaiseksi on tehty sillä tavalla, että sanotaan sille kuvalle, joka tälle tuodaan parametrina, että annahan se kuvan dataa meille kokonaislukutaulukkona. Ja te voitte käyttää kumpaa tahansa, joko kokonaislukutaulukkoa tai tätä väritaulukkoa, kumpi teistä luonnollisemmalta tuntuu. Sillä ei ole väliä. No sitten jos mä haluan jokaiselle pikselille tehdä jotakin, niin mä viuhan tietysti kaikki Y-suunnassa ne pikselit läpi ja X-suunnassa ne pikselit läpi. Ja nyt yksittäinen pikseli on siellä sitten neljän luvun yhdistelmä. Eli siellä ensimmäisessä paikassa, tai se on yksi 32-bittinen luku, josta 8 ensimmäistä bittiä tarkoittaa, että kuinka paljon siinä on punaista siinä meidän vastaavassa pikselikohdassa. Seuraava tarkoittaa, että kuinka paljon siinä on vihreät, ja seuraava tarkoittaa, että kuinka paljon siinä on sinistä, RGB tulee siitä. Ja sitten viimeinen tarkoittaa sitä, että kuinka läpinäkyvä se pikseli on. Eli jos mä haluaisin semmoisen pikseli, joka on ihan punainen, niin mä laittaisin 255 tuohon. Eli silloin se punainen valo palaa täysille ja sitten mä laittaisin nolla noihin muihin kohti. Niin nyt mulla olisi sitten semmoinen, mikä palaa ihan pelkästään punaisena. Ja te voitte leikkiä näillä väreillä nyt vaikka tällä PaintNetillä sillä tavalla, että otettiin tämä, mikä tämä oli, Color Picker. Ja nyt kun täällä klikkaatte jossakin kohti, niin se näyttää teille, että mitä väriä siinä on. Eli täysin valkoinen on semmoinen, missä on kaikki värit palaa täysillä, eli 255. Ja sitten tuossa tuo läpinäkyvyysarvo on 255, eli se tarkoittaa ne, kumminkohan päin läpinäkyvä nyt meni, en lähde arvaamaan, mutta siinä on se neljäs arvo, mikä kertoo, että kuinka läpinäkyvä tämä pikseli on tästä kohti. Ja sitten jos mä katson tuota punaista tuossa, niin tämä ei ole ihan puhtaan punainen näköjään tämä laatikko, mikä mulla on tässä ollut, vaan se on ollut sitten punaista aika paljon ja sitten pikkasen noita muitakin värejä, niin, mutta sen oli kyllä tarkoitus olla punainen, mutta mä oon jostakin vehkeestä ottanut sitten vähän huolimattomasti, eli tässä ympyrässä en ole ottanut sitä ihan tätä laijasta, silloin se olisi ollut täysin punainen. Tai jos mä haluan täysin vihreän, niin se olisi sitten tuolta, eli silloin laitettaisiin vihreä täysille ja nuo muut nollille. Eli nyt tuossa, kun te olette sen tämän taulukon ottanut, niin siinä on jokainen tämän kuvan pikseli teillä nyt yhtenä kokonaislukuna kaksulotteisessa taulukossa. Eli jos mä sanon tolle taulukolle, että annahan mulle sille paikasta IY, IX oleva kokonaisluku, ja U tarkoittaa tuossa, että se on unsigned, etumerkitön. Siinä tulisi ongelmia niitä etumerkkien kanssa, koska silloin se ei toimi niin hyvin, eli minulla oli vähän pakko laittaa nämä sitten unsigned, että me saadaan niitä paremmin pyöriteltyä. Ja nyt jos mä haluan tietää siitä nelikosta ottaa tämän ensimmäisen arvon, niin mä voi ottaa sen viemällä tämän staattiselle aliohmalle anna punainen. Eli se anna punainen käy nyt sitten kaivamassa täältä sen kaivamassa, ja voitte sieltä Jyperin lähdekoodista vaikka katsoa sen, että miten tuo getred toimii, että se ei kauhean ihmeellisesti, missäs meillä olisi Jupelin ohjeet helpolla. Mennään vaikka tuolta kotisivun kautta. Eli Jupeliin. Ja muistakaa, kun katsotte tätä Jupelin ohjeita, niin aloittakaa aina tästä käyttöohjeesta, koska se on enempi suomenkielistä. Ja tämä dokumentaatio ei tosiaankaan enää anna esimerkkiä, eli dokumentaatio aina enempi ammattilaiselle luettavaksi silloin, kun katsotaan joka asiaa sieltä tarkkaan. Eli color-luokka Jupelistä ja löytyisikö se tosta? Color-luokka ja siellä meillä pitäisi olla metodi getRed. Eli luetaan näin, että siellä on staattinen metodi, joka palauttaa pyteen. Eli koska se kokonaisluku oli 32 bittiä, niin se pyte on 8 bittiä, eli se palauttaa sieltä ne 8 bittiä. Ja miten se on toteutettu, niin jos siitä jostakin syystä olette kiinnostunut, niin minäkö tästä on muuten hävinnyt ne lähdekoodi? Tässä oli ne lähdekoodin linkit vielä yksi päivä. Nyt ne on joku syönyt pois siitä. Siitä tuli nimittäin murheita, kun ihmiset me ryntäisi aina katsomaan sitä lähdekoodia, eikä lukenut tätä dokumenttia, niin mä en tiedä, ottiko ne. Mennäänpäs luokkalistaan ja katsotaan, löytyykö sieltä lähdekoodit. Millä tavalla? Jos mä menen kolorin kohdalle. Siinä on listattu ensiksi nuo kaikki värit ja muut, mutta ei tässä ole niitä lähdekoodilinkkejä enää. Mä en tiedä, jäikö ne pois jostain syystä viimeisessä käännöksessä. No, mä laitoin teille sähköpostia, miten voitte hakea sen koko Jupeliin vaikka koko se hakemisto itsellenne, eli Jypeli ja color.cs pitäisi löytää täältä. Color.cs tuossa. Editoidaan sitä vaikka tuolla Notepad plusalla. GetRed. Täytyy katsoa, miksi se tuossa dokumentissa ole. Niin, tämä GetRed ei nyt kuitenkaan tee mitään muuta kuin... se alfa on muuten... Mä sanoin sen verran väärin äsken, että se meneekin sittenkin ihan oikeassa elämässä näin, että tässä kohti on se punaisen määrä, tässä kohti on vihreän määrä ja tuossa on sinisen määrä ja sitten se alfa on tässä kohti, eli kuinka läpinäkyvä se piste on. Eli nyt esimerkiksi tämä GetRed tuolla vaan tehdään yksinkertaisesti sillä tavalla, että se tätä tuotua kokonaislukua rullaa 16 bittiä oikealle päin. Eli jos se rullaisi sitä 8 bittiä, niin tämä 255 siirtyisi tuohon kohti, kun se rullataan 16 bittiä tuonne päin, niin silloin siirtyy eli jos mä rullaisin sitä 8 bittiä, niin se 255 siirtyisi tuohon kohti, mutta kun mä rullaan sitä 16 bittiä, niin se 255 siirtyy tuohon kohti. Ja sieltä tulee perässä se alfa, eli jos se alfa-arvo olisi vaikka ollut 80, niin se olisi rullautunut tähän viereen. Ja jos mä haluan pelkästään sen punaisen osuuden, niin sen kaveriksi tälle tehdään vielä sitten AND-operaatio, eli ja AND-operaatio maskin kanssa, jossa on kaikki bitit päällä ensimmäisestä 8 bitistä. Eli silloin kun leikittiin joskus niillä binääriluvuilla, niin tuo puottaa sitä pois tuon kaiken muun paitsi tuon reuninmaissa ja tuottaa sitten tulokseksi tässä tapauksessa 255. Eli sillä tavalla se, mitä ikinä olikaan alun perin tuossa paikassa, niin on saatu meillä sitten yhteen pyteen pihalle. Ja vastaavasti sitten get green on semmoinen, mikä rullaa sitä 8 tavua ja get blue rullaa sitä 0 tavua tuonne. Tästä voisi ottaa kyllä poiston rullauksen, niin se get blue olisi sitten nopeampi, mutta voi olla, että se ei tee tuosta nollalla rullauksesta yhtään mitään. No niin, eli teidän ei tarvitse miettiä niitä rullauksia, koska siellä on se valmis alihma, joka tekee sen rullauksen, mutta jos haluatte tietää, että miten se sai sen tehtyä, niin se oli tuossa. Eli silloin meillä on tuossa R:ssä niin se punaisen osuus sieltä, ja mä haluan tehdä kuvaa, missä ei ole mitään muuta kuin punaista, niin silloin mä sen G:n osuuden ja B:n osuuden laitan nollaksi ja sitten laitan sen uudestaan takaisin, pyydän sitä pakkaamaan tämän RGB-ksi tämän arvon, ja nyt tämä sitten tekee sen toisinpäin, eli se rullailee niitä vasemmalle päin ja liimaa ne yhteen ja tekee sitä yhden kokonaisluvun. Ja se laitetaan takaisin sinne meidän pikseliksi, sinne meidän kokonaislukutaulukkoon, ja sitten kun jokainen kokonaislukutaulukon paikka on käsitelty, niin sitten se laitetaan sen kuvan datakseen, meidän kokonaislukutaulukko. Nyt jos mä haluaisin semmoisen kuvan, mikä on violetti, niin arvaten sen saisin näin. Mä laittasin sinistä yhtä paljon sinne, kun on punaista mulla. Eli mä ottaisin sen alkuperäisen punaisen määrän ja sitten laittaisin vihreän nolliksi, ja se mitä ikinä sillä alkuperäisessä olikaan sinistä, niin unohtaisin sen ja laittaisin sinne yhtä paljon tuota, kun mulla on punaista tuossa, eli nyt se pitäisi tulla periaatteessa violettikuva. Eli ihan mitä haluatte kikkailla sille kuvalle. Eli nyt se teidän demotehtävä siinä on muuttaa sillä tavalla, että yrittäisitte saada siitä semmoisen kuvan, missä ei olisi punaista jäljellä yhtään. Eli jos siellä on punaista teidän kuvassa, niin se punainen otettaisiin pois. Ja semmoista täysin punaista 255, niin noissa kuvissa ei yleensä koskaan ole, mutta siellä on jonkun verran sitä punaisen määrää. Eli päätätte jonkun rajan sinne, että jos siellä on enempi punaista kuin joku tietty raja, niin silloin se pikseli muutetaan harmaa sävyksi. Eli tarkoitus olisi saada, että tuo kuva näyttää sitten kuva näyttää sitten tämmöiseltä. Eli niin kuin tuo vasen alakulma, eli siellä ei punaista ole yhtään. No, tuo vaatii vähän liikaa kikkailua, että saatte oikeasti sen noin, koska tyydytään siihen, että ne kohdat, missä on sitä punaista jonkun verran, niin ne muutetaan harmaan sävyksi, että saatte sieltä ne, mitkä näyttää punaiselta pois, niin se vaatii vähän liian paljon sen värin kanssa miettimistä. Eli tuo, mikä tuossa on tuo ehto sanottu, että poistakaa vaikka ne missä on yli 150, tai ei poista, vaan muuttaa harmaan sävyksi. Ja sitten se yhden pikselin muuttaminen harmaan sävyksi, niin se oli tuossa tehtynä sitten malliksi tuossa, kun koko kuva muutetaan harmaan sävyksi, niin yksi pikseli me voidaan muuttaa harmaan sävyiseksi sillä tavalla, että lasketaan niiden kaikkien värien valoisuus yhteen, paljonko ne on, ja sitten laitetaan jokainen väriarvo niin kuin samaan arvoiseksi, niin silloin siihen tulee harmaa sävyä, eli näette siellä Paintnetissä, minnekähän mä sen hukkasin tuonne. Eli näette siellä Paintnetissä, että jos teette semmosia, milläs mä saan tänne, no näkyyhän se väri mulla, mikä tässä on tulossa, niin tuossa. Eli jos teette vaikka semmoisen, että tässä on 30 tuota ja 30 tuota ja 30 tuota, no se meni aika mustaksi. Pistetään vaikka 100 tuota ja 100 tuota ja 100 tuota. Eli se on aina jonkun värinen harmaa, missä on kaikkia värejä yhtä paljon. Ja mitä enempi sitä on, niin sen vaaleampi se on. Ja mitä vähempi se on, niin sen tummempi se on. Eli jos mä pistän vaikka 50 kaikkia värejä, niin se ei suostu tässä yhteistyöhön, tämä piirtäminen näköjään. Eli tuosta voitte kokeilla, että mikä väri näyttää miltäkin, jos haluatte katsoa, että minkälaista on. Tai jos haluatte tutkia sitten sitä olemassa olevasta, että minkä väriset haluatte muuttaa, niin silloin tämä pipettihomma voi toimia. Että katsotte, että tuo mä haluaisin vielä poistaa ja katsotte, että paljon se silloin on punaista ja laitatte sen sinne raja-arvoksi. Ei ole mahdoton tehtävä. No sitten palapelitehtävä, toi pohjatiedostossa se toimii. Pohjatiedostossa tuo palapeli toimii nytten vaillinaisesti. Elikkä tuo. Nyt tämä on tämmöinen palapeli, missä on vaan kolme palasta ja sillä voitte tehdä, niin teidän ei niin paljon tarvitse miettiä, mistä on kyse, eli täällä on valmiina ne tehtävät teillä, eli teidän pitäisi tehdä semmoinen, missä on listassa imageja, niin ne pitäisi sitten tulostaa ruutuun, ja tuossa näette, miten se yksi palanen sieltä listassa saadaan ruutuun laitettua, ja toinen palanen ja kolmas palanen, eli tämä nyt laittaa aina vain kolme palaa sinne, ja teidän pitäisi tästä tehdä silmukka, mikä laittaa sitten n kertaa m palasta ruutuun. Ja sitten toisinpäin, että teillä annetaan yksi iso kuva, ja nyt tämä yksi iso kuva pitäisi leikata moneksi kuvan palaksi, ja täyttää sitten tämmöinen imagelista sitten niillä kuvan palasilla. Ja sitten kun olette tehnyt sen, niin se pitäisi näyttää se valmis ohjelma, kun ajatte, niin silloin se pitäisi näyttää tältä, että teillä on tämä kuva jaettu niin moneen osaan kuin tässä on, ja se jakamisen idea, taas mä en voi piirtää tähän näyttöön, eli jakamisen idea on se, että te otatte tästä yhden tämmöisen sopivaksi katsomaan ne kokoisen palasen, ja pyydätte siltä imagelta, että annapas mulle sen palasen se bittidata. Ja siitä luotte sitten uuden image, joka on sen bittidataan kokoinen. Ja sitähän ei tarvitse kaikkea keksiä itse, koska se on tässä tehty. Eli tässä tämä kuva on jaettu nytten yhteen riviin ja kolmeen sarakkeeseen. Luotu tuo lista. Ja siitä on tehty yksi apumuuttuja. Ja sitten yksi apumuuttuja, mihin talletetaan ne kuvan palaset ja sitten on luotu yksi valmis kuvanpalanen, joka on oikein kokoinen, ja pohjana musta. Ja sitten sanotaan sille kuvalle, että annapas mulle inttidataa alkaen paikasta 0,0 ja noin leveästi, noin korkeasti, mitkä on laskettu tästä kuvan korkeudesta. Eli se lohkaisee silloin sieltä kuvasta teille yhden pienen palasen, ja sitten me laitetaan tähän meidän imageen niin vastaava dataa sen palasen dataaksi, ja sitten lisätään se tänne meidän kuvalistaan, mitä me ollaan palauttamassa. Ja sitten otetaan seuraava palane, eli jos ensimmäinen palane otettiin, ja tämä kannattaa teidän tätä tehtävää tehdä se piirtää. Eli nyt tämän yhden palasen leveys on meillä W ja yhden palasen korkeus on H. Ja ensimmäinen palane me otettiin tuosta paikasta 0,0, niin silloinhan tämän seuraavan palasen paikka on sitten korkeus edelleen 0, mutta sitten tuo koordinaattihan meillä on W. Ja sitten kun mennään tuohon, niin tuohon on 2W ja 3W ja niin edespäin. Ja sitten kun mennään seuraavalle riville, niin seuraavalla rivillähän meillä sitten tuo koordinaatti on sitten H ja, tai X on 0 ja sitten korkeutta H verran. Eli piirtelette sen kuvan, että millä tavalla te otatte ne palaset. Ja nämä palaset on tarkoitus laittaa listaan sillä tavalla, että tämä menee ekaksi palaksi, tämä toiseksi, kolmanneksi, neljänneksi, viienneksi ja sitten kuudenneksi, seitsemänneksi. Eli ne kuvan palaset menee tuosta tavallaan kaksiulotteisesta niin kuin yksiulotteiseen listaan. Ja sitten tämän toisen tehtävä on piirtää ne palaset sinne näyttöön. Ja nyt tämä koko pääohjelma sitten, kun se toimii, niin se toimii silleen, että me on ensiksi luotu ne, me on haettu se kuva, mitä me halutaan palapelissä käyttää, luotu siitä ne kuvan palaset, eli tämä luo kuvat pilkkosen palasiksi, antaa meille listan siitä. Sitten siellä löytyy valmis aliohjelma, mikä sotkee listan. Eli nyt ne kuvan palaset, mitä meillä oli listassa, niin nyt ne on sitten sotkettu toiseen järjestykseen. Ja sitten lisätään nämä kuvan palaset ruutuun tähän peliin, ja sitten ruvetaan pelaamaan sitä. Ja pelaatessa kuunnellaan aina sitä, että missä mä klikkaan hiirtä, ja silloin mennään aliohjelmaan valitse kuva. Ja tuossa valitse kuvassa nyt näkyy tuo, että mitä siinä tapahtuu. Eli meillä on täällä yksi odotuspaikka, mikä on, jos mä klikkaan jotakin, niin, ja tämä on odotuspaikka on tyhjä, niin mä klikkaan jotakin kuvaa, niin se kuva hiihtää sitten odotuspaikalle. Ja sitten jos mä klikkaan jotakin toista kuvaa, niin jos odotuspaikalla on joku, niin me lähetetäänkin tämä toinen palanen menemään sitten palaa.movetu, niin lähetetään menemään se tyhjään paikkaan. Eli silloin meillä on yksi tyhjä paikka. Eli nyt kun mä klikkaan jossakin kohti, niin me etsitään ensiksi, että missä kohti mä klikkasin täällä hiirellä. Eli jokaisella kuvalla on selkeä koordinaatti, niin me käydään kysymässä kuvalta, että onko mun hiiri sen kuvan palan päällä. Ja jos se sattuu olemaan tämän kuvan päällä, niin me sanotaan sille, että alahan hiihtää tuonne. Ja sitten samalla, jos joku on odotuspaikalla, niin sille sanotaan, että hiihe sä sitten tänne takaisin. Ja vastaavasti sitten laitetaan tuo odotuspaikalle, ja jos ei se ehdi mennä odotuspaikalle, niin se kyllä hienosti sieltä tulee tuolta, vaikkei se perille asti on mennytkään. Sitten voitte pelata kilpaa, kuka pelaa palapelin nopeiten kasaan. Yksi pala on vielä väärässä kohti. Tuo ja tuo on väärinpäin. Noin. Ja voitte kokeilla pilkkoa sen, vaikka sitten nyt se pilkottiin aika vähän osiin, niin sen voitte kokeilla sitten lisätä siinä tätä, että pilkotte sen vaikka 15 osaan ja 13 osaan, niin sitten saattekin enempi haastetta siihen pelaamiseen. Mutta jos se on oikein tehty se ohjelma, niin se toimii ihan nätisti tässäkin. Jos teillä ylimääräistä aikaa jää, niin voitte pelata sen sitten. Okei. Koittakaa pohtia, vaikka teidän ei tarvitse tehdä itse tätä valitse kuvaa aliohmaa, niin koittakaa pohtia, mitä tämä tekee. Eli aina kun mä klikkaan hiirtä, niin silloin me mennään tähän valitse kuvaa aliohmaan, ja sille tulee parametrina, missä kohti mä oon hiirtä klikannut. Me käydään etsimässä, että minkä palan kohdalla se on klikattu, ja sitten me saadaan siitä tietää, minkä päällä se on klikattu. Periaatteessa aina pitäisi, kun eihän löydykään, jos mä klikkaan jossakin Huitsin Nevadassa, niin silloin ei löydy tietenkään mitään palaa. Silloin ei tehdä mitään. Ja sitten tämä remove ei tapaa sitä, vaan se ottaa pois sen sitä näytöstä. Ja kun mä laitan sen takaisin sen palasen sitten ykköstasolle, niin silloin se kulkee varmasti niiden muiden palasten etupuolella se liikkuva palane. Mutta koittakaa pohtia itse, että mitä siinä tehdään, niin voitte jotain vastaavia tehdä. Eli teidän tehtäväksi ei jää mitään muuta kuin tämä palasten laittaminen näyttöön ja sitten ja pilkkominen. Ja uskokaa vinkkiä, että siinä kannattaa piirellä paperille sitä. No niin, sitten pikkusen haastavampiin tehtäviin, ei paha, tämä oli viime demoissa tehtynä. Ja kattokaa sitä viime demon vastauksesta, niin meillä oli tehtynä se, mikä teki sen konvoluutiolaskun silloin, kun meillä on vain yksi väri käytössä. Että oikeastaan teillä ei tarkkaan ottaen tässä jää mitään muuta tehtäväksi, mutta ottaa huomioon, että nyt meillä onkin monta väriä käytössä. Ja silloin se lasku tehdään niin kuin jokaiselle värille erikseen. Eli nyt ihan sama juttu, mikä siinä oli siinä edellisen demon esimerkissä, mutta se, että otetaan aina yksi väri sieltä ja sitten sille värille käydään laskemassa se konvoluutio. Ja mitä sillä konvoluutiolla saatiin aikaiseksi, niin se ideahan oli se, että siellä kuljetettiin sitä pientä 3x3 matriisia, tai voisi olla isompikin se matriisi, niin kuljetetaan sitä täällä kuvassa ja sitten lasketaan se vastinpiste aina tuon perusteella. Ja tämä, mitä te laskitte viime demossa siinä bonustehtävässä käsin, niin se oli tämä 111 matriisi, mikä teki sen, että kun me sitä kuljetetaan tuon läpi, niin silloin se aina keskiarvostaa sitä väriä, mikä siinä on. Eli silloin tuolla kovin musta kohta, niin se tarkoittaa sitä, että se sitten leviää siihen ympäristössä sitä mustaa, eli se sitten pehmenee se kuva sen takia. Ja jos sitä yhden kerran sovelletaan, niin se kuva on tuon näköinen, ja jos se ajetaan se sama matriisi sieltä monta kertaa läpi, niin se sitten aina vaan pehmenee se kuva. Ja tällä lelulla, mihin se oli linkki, niin täällä voitte tehdä muitakin kuvaoperaatioita, eli esimerkiksi voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tehdään ensiksi tämä konvoluutio tonne, ja nyt sitten tämä tulosmatriisi B, niin lasketaan sillä tavalla, että lasketaan se ja sieltä vähennetään, eikö yksi kertaa tuo alkuperäinen matriisi ja sitten miinus yksi kertaa tämä tulosmatriisi, eli vähennetään toisistaan ne värien summat, niin silloin me esimerkiksi saataisiin taas hyvin noita reunaviivoja näkyviin. Eli jos tuo konvoluutio ei meillä riitä kaikkiin hommiin, niin sitten me voidaan ottaa avuksi sitä, että me erinäköisiä kuvia vähennellään tai lisäällään toisissa ja sillä tavalla saadaan lisää efektejä sieltä pihalle. No sitten demojen vastauksissa siinä jälkimmäisessä ryhmässä, missä oli niin paljon väkeä, ettei tänne meinannut mahtua paikalle, eli yksi ihminen, eli se ei vaikuttanut kovin hyvältä idealta jakaa tämä demo niin kuin kahteen ryhmään. Tätä täytyy miettiä, onko siinä järkeä enää ollenkaan. Mä pistän korppiin. Mä pyyhkäsen kaikki poistajat niistä demoryhmistä ja saatte ilmoittautua ja niin kuin, sitten uudestaan sinne. Ja jos ei sen jälkimmäiseen ilmoittaudu nyt järkevän määrää ihmisiä, niin ei sitä järkeä sitten pitääkään enää. Mutta okei, sen jälkimmäisen ryhmän niin kuin tapauksessa näytin sen, että miten tämä sama tehtäisiin Excelillä. Eli nyt jos meillä olisi tässä se kuva, mikä nyt kuvastaisi tuommoista mustalla pohjalla olevaa valkoista ruksia, ja sille tehtiin se muunnos, mikä käsiin laskettiin, niin jos me tehdään tämä homma Excelillä, niin silloin me saadaan tässä reaaliaikaisesti katsottua, että mitä tapahtuu, kun me muutetaan tuo numeroa. Eli katsokaa sitä videosta, että miten mä tein tämän Excelin, niin opitte vähän ehkä Exceliäkin käyttämään sitten. Se ei tietysti kuulu kurssiasiaan. Mutta kivaa tässä Excelissä on tämä reaaliaikaisuus, että kun jotakin muutatte, niin heti tapahtuu tuolla. Eli jos mä pistän tänne kovin ison luvun keskelle tässä, niin silloin se ei niin paljon sumena sitä, eli se säilyttää sitä. Se sumentaa paljon vähempi. Ja jos mä keskellä laitan mitään, niin se keskikohan arvo sitä häviää ja sitten se sumenee tosi paljon. Okei. Se siitä. Helpotin tehtäviä, eli tuo bonus 4 oli ennen tuossa kohti. Eli se ei ole nyt missään tapauksessa vaikea tehtävä, kun se viime vuonna oli ykköstehtävänä tämä bonus 4. Mutta katsoin, että se oli opettavaisempi tehtävä kuitenkin tuonne taulukoiden kohdalta se pääsykoetehtävä, niin siirsin tämän sitten myöhemmäksi. Eli tässä on vaan itse miettiä, että millä tavalla taulukko sotkettaisiin, koska sitä näkee maailmalla huonoja ja vielä huonompia esimerkkejä naapurin poikien tekemänä. Ja kaikista huonoimpia on semmoiset, että arvotaan kaksi lukua ja vaihdetaan kahden alkion paikka taulukossa ja sitten väitetään, että se meni sekaisin. Vaikka sitä toisettaisiin 1000 kertaa, niin se ei mene luotettavasti sekaisin. Että tuolla on linkki, miten se tehdään oikealla tavalla. Ja tuossa Jypeli, mitä äsken katsottiinkin tuossa palapelissä, niin se sufle tekee se oikein. No sitten kurutehtävänä on tuommoinen mielenkiintoinen ongelma, että pitäisi tuosta laskea, että kuinka paljon mikäkin luku esiintyy ja järjestää nämä luvut siihen järjestykseen, mitä on eniten. Eli kun tuossa on kolmosia vähiten, niin se on ekana ja sitten siinä on ykkösiä eniten, niin sitten ykkönen on viimeisenä. Ihan perus taulukotehtävä. Se on mulla kurutehtävänä sen takia, että siitä saa tehtyä hitaampia ja vielä hitaampia ratkaisuja. Ja sitten mä siinä mallivastauksessa tuun näyttämään, että minkälainen ratkaisu maksaa minkäkin verran hintaa sitten. Ja verrataan sitten vähän Javaa ja C-ohjelmaa, että onko sieltä kieli parempi kuin toinen kieli sitten, jos me tehdään näitä samoja asioita. Demosta kysyttävää. Vaikka nämä aluksi tuntuisi hieman hankalilta nämä kuvajutut, niin mä suosittelen tekemään näitä, koska sitten te voitte periaatteessa omassa pelissänne käyttää samaa ja tehdä sinne jotain hienoja efektejä värille, jos haluatte. Kun te kykenette tekemään sen pittikuvalle, niin voitte tehdä sillä temppuja. Ja nämä temput, mitä tässä nyt tehdään, niin nämä on just niitä samoja temppuja, mitä teidän PaintShopit ja muut tekee, kun te otatte siellä PaintShopissa sillä imakelle jonkun, onko tässä mitään efektejä. Kun te teette siellä jonkun tämmöisen ihmeefektin, niin oikeastaan ne, no ei tuo nyt ollut semmoinen, mutta osa noista efekteistä on ihan tasan noita konvoluutiomatriisien kuskaamisia tuolla. Esimerkiksi kuvan terävöittäminen. Tuo ei ole terävöittäminen, se lisää sinne satunnaisia pikseleitä, mutta noita te pystyisitte ton tempun jälkeen tekemään itse ihan mitä haluaisitte. Joo. Sitten ruvetaan miettimään, että miten me käsitellään tiedostoja, eli mikä on tiedosto, niin itse asiassa tämä itse ohjelmakin on tietyssä mielessä tiedosto, tai ei tietyssä mielessä, vaan on tiedosto. Mutta normaalistihan meillä se tiedostossa on jotain järkevämpää dataa. Ja tehdään nyt joku ohjelma, mitä en ole treenannut tarkoituksella sen takia, että tässä tulee monta pikkujuttua, niin se on parempi, että mä teen oikeasti ne virheet tässä, mitä sen tiedoston kanssa tuhratessa tulee. Niin tulee treenattua niitä virheilmoituksiakin, mitä tässä voi tulla vastaan. Ja, no olkoon tällä kertaa tuo ARX tuossa. Jos meillä jää aikaa, niin otetaan tuo ARX käyttöönkin tällä kertaa järkevästi. No nyt mulla ei täällä ole hirveästi tavaraa, mutta sovitaan, että meillä olisi joku tiedosto vaikkapa kissat.txt luonnollisesti. Ja meidän tiedostossa lukisi vaikka kissa istuu puussa Mitä te haluaisitte tehdä tälle tiedostolle? Keksikää joku juttu, mitä te haluaisitte tolle tehdä. Niin tehdään sitten semmoinen ohma, mikä tekee tolle semmoisen tempun. Laskee monta sanaa siinä, antaa poistaa sitä kaikki kissat, tai etsiä pisimmän sanan, tai ei kun se piti tehdä teidän demotehtävässä, ei etsiä pisintä sanaa. Keksikää ihan mitä tahansa, mitä tiedostolle voisi tehdä. Tarkoittaako se sitä, että tämä luusta tulee ihan ensimmäiseksi vai tämä rivi ensimmäiseksi? Siis tämä tulee tuonne. Joo, tehdään sitten niin kuin käskettiin. Mä en tiedä, onko se kovin älykästä, mutta... Mutta nyt siis aihevalinta ei ole nyt sitten minun, siis että nyt et syytä minua siitä, että aihe ei ollut hyvä. No niin, ensimmäinen homma meillä olisi lukea se tiedosto. Ja aloitetaanpa siitä. Eli meillä luentomonisteessa on yksi pätkä tietojen lukeminen ulkoisesta lähteestä, eli esimerkiksi tekstin lukeminen tiedostosta. Täällä oli tämmöinen tiedosto esimerkkinä, missä oli Kallella ja noilla jotakin numeroarvoja perässä, ja sitten tässä on katsottu, että onko tiedostoa olemassa. Jos ei ole, niin surku juttu. Sitten on avattu tiedosto lukemista varten ja luettu sitä tiedostoa ja niin edespäin. Ja katsotaan tommonen kohta. Tehdään tälle ensiksi joku yksinkertaisempi versio. Eli mistä sitä tietoa voitte lähteä hakemaan, niin yksi hakutapahan, jos se ei löydy tuolta meidän omista matskuista, niin lähdette katsomaan sitten ihan vaikka C-Sharp. Nyt mä haluaisin lukea tiedoston, niin mä haluaisin, ja se on tekstitiedosto selkeästi, koska siinä oli tekstiä. Lue tekstitiedosto, ja jos siellä tulee paljon asiaa, niin välttämättä huono idea ei ole koskaan ottaa näitä MSDN, Microsoft Development Networkin sivuja, koska ne on sitä originaali lähdettä sitten. Sitten tietysti siellä on joskus joitakin asioita aika monimutkaisella tavalla tehty, ja silloin voi käydä katsomassa jostakin muustakin, että mitä siellä on. Katsotaan, mitä tuossa ensimmäisessä linkissä oli. Tämä lukee siltä tiedostosta vain yhden ainoan rivin, ja tämä nyt ei tee meitä kauhean onnelliseksi, koska meillä oli sillä monta riviä siellä tiedostossa. Eli ei se. Kokeillaanpas tuota toista. Eli täällä on how to read text from file. Ja nyt tämän meidän tehtävän kannalta, mitä me ollaan tekemässä, niin tämä olisi pikkasen hyvä, koska tämä lukee koko sen tiedosto yhdeksi ainoaksi pötkyläksi. Ja miksen mä nyt voisi tehdä sen sillä, kun jos sieltä semmoinen löytyy. Eli näytti olevan tuommoinen esimerkki, että luehan tiedosto. No sitten tämä mystinen miau-merkki tässä. Mystinen miau-merkki tekee sen, että jos en mä laita tuohon miau-merkkiä, niin silloin nämä kauttaviivat tarkoittaa sitä, että nämä on, kun me ollaan niitä keno-änniä opittu kirjoittamaan joskus, niin silloin tuo keno-viiva tarkoittaa sitä, että se on prefiksi seuraavalle merkille. Ja semmoista merkkiä ei ole olemassa kuin keno-u, mutta jos mä laittaisin tuohon keno-n, niin tuo ei suinkaan tarkoittaa sitä, että tuo on C-levyn snurser-hakemistossa oleva tiedosto, vaan se tarkoittaa, että se on semmoinen tiedoston nimi, jossa on ensiksi C2-piste ja sitten siinä on rivinvaihto. Eli nämä keno-merkit täällä tekee nyt ongelmia meille. Ja meillä on kaksi vaihtoehtoa hoitaa homma. Vaihtoehto yksi on se, että pistetään tuo keno-merkki kaksi kertaa siihen. Eli se keno tarkoittaa, että silloin se keno-merkki on prefiksi sille seuraavalle merkille, joka tulee sitten raakana pihalle. Eli jos käytätte tavallisia merkkijonoja tai teette Javalla, niin silloin ne genomerkit pitää tuplata. Ja sitten kun viette näitä regular expressionelle, mistä ei ole hirveästi puhuttu vielä, niin siellä on monesti genoviivoja, niin sitten ne pitääkin äkkiä tuplata, tai parhaassa tapauksessa niitä on 6 peräkkäin noita kuin. Eli tämä ei ole kauhean kivaa, ja sen ne on huomannut Microsoftillakin, eli ne on tehnyt sitten semmoisen, ne on tehnyt semmoisen, että laitetaan tämän merkkijono eteen miau, ja silloin se tarkoittaa sitä, että mitähän siinä merkkijonossa olevaa merkkiä ei käsitellä minkäänlaisena erikoistapauksena. Eli silloin nämä genoviivat on just niin kuin ne on tuohon kirjoitettu. Ja tähän sopii hyvin silloin, kun jos meillä on tämmöisiä vakiotiedoston nimiä. No niin, tämä mun tiedosto asustaa nytten tuommoisessa hakemistossa. Ja tämä on tosi tyhmästi tehty, että mä laitan tuohon absoluuttisen tiedoston nimen. Ja sitten se mun tiedoston nimi oli kissat.txt, noin. Ja sitten mä haluaisin tulostaa se ennen kuin teen mitään, että ei tehdä hirveän paljon asioita, ettei saa munittua, kun CV se oli täällä, tulostetaan tuo teksti. Jos tämä meni yhtään puikkoihin, niin Niin. Ja älkää välittäkö tuosta skandi-ongelmasta, eli tämä musta ikkuna aina käyttää iso, mikä lienee olikaan, numerosarja skandeja, ja sitten toi editori, millä mä kirjoitin, tämä ei olisi iso, vaan tämä on joku OEM jotakin. Ja sitten tämä editori, millä mä kirjoitin tuon tiedoston, niin se käyttää UTF-8, ja tästä me tullaan ikuisesti kärsimään, että meillä on vehkeitä, mitkä käyttää eri koodausta skandeille. Mutta nytten ohjelma, mikä luki sen tiedoston ja tulosti sen mulle, niin oli tommonen. Ja nyt jos mun pitäisi kääntää se toisinpäin, niin todennäköisesti se saattaisi mennä liiankin helposti, eli string, se oli using systeemissä, oli string builder. Minne se hävisi? System.tekstissä oli string builder meillä, ja string builder käännetty on sitten new string builder tuosta meidän tekstistä, ja sitten mä en ole ihan varma, mutta Javassa on tuolla semmoinen kuin revertti. Täällä ei semmoista ole tuossa string builderissä. Ei päästy ihan yhtä helpolla kuin Javassa olisi päästy. No, se ei mua masena. Siellä ei ole reverttiä. Eli Javassa tässä olisi lukenut sitten vaan, että käännetty.revert. Ja sitten se olisi ollut tehty. Mutta semmoinen meiltä puuttuu nyt, niin tehdään käännä tuo käännetty merkkijono. Ja nyt sitten vanhat tarinat alkaa siitä, että miten mä esittelen aliohman, eli sika hyvä aliohma, kuka tahansa haluaa käännellä aina noita merkkijonoja ees taas, eli public, eikä se tartti toimijakseen mitään muuta kuin ton. Tuon parametrina tuodun merkkijonon. Tämä ei nyt näytä palauttavan mitään, eli sillä perusteella me voitaisiin sanoa, että tämän nimi on sitten, tyyppi on void, nimi on käännä, ja parametri on string builder, ja nimihän ei tarvitse olla samaa, ja sitten olisi syytä dokumentoida tämä, mistä se ei muuten tykkää nyt. Method will prevent. Eli nyt tämä tulee siitä, kun mulla on se ohjelma ajossa, niin luokkaan voi tehdä pikkumuutoksia ja jatkaa sitä ajamista, kun mä debuggerilla pysäytin sen tuohon. Mutta nyt jos mä teen niin ison muutoksen, että mä teen sen luokkaan uutta, sen luokan rajapintaa, eli interface, eli se miltä se luokka näyttää ulospäin, eli erityisesti näitä publikkeja. Jos mä niitä lisään sinne, niin silloin se silloin se sanoo, että et sä voi niin kun tehdä semmoisia muutoksia kesken ajoon, koska niitä ei tule otettua huomioon. Eli nyt on syytä pysäyttää tuo ajo tuosta. No seuraava hommahan meillä oli sitten, että nyt ollaan päätetty, että tuommoinen aliohjelma tehdään. Sitten tietysti voit sitä pääohjelmaa miettiä loppuun asti, että sitten kun se on kääntänyt, niin se tulostaa sen. Ja tämmöisenä ajettunahan tämä ohjelma nytten tulostaa sen samanlaisena, se merkki on molempiin suuntiin. Eli tuo, tai siis molemmat kerrat on samanlaisia, kun meidän käännä ei tee yhtään mitään. No seuraava hommahan meillä olisi dokumentoida tämä. Toisinpäin. Ja sitten jono käännetään. Ja sitten siihen olisi fiksua tehdä testejä ennen kuin tehdään sitä aliohjelmaa, että osataan tehdä se. Eli string kopioin tuolta, niin ei tule kirjoitusvirhettä. Eli ensi töiksi me voitaisiin tehdä string builder. Jono on new string builder kissa. Ja sitten kun me ajetaan tämä käännä tästä meidän luetiedostoluokasta, niin tuolle jonolle, niin ongelmana on se, että nyttenhän tämä ei palauta mitään, niin nyt mä en voi tällä kertaa testatakaan tätä, että mitä tämä palautti, mutta mä voin katsoa sen, että tuo jono pitäisi tämän kääntämisen jälkeen olla jotakin, mutta kun siinä oli se murhe, että nämä merkkijonot onnettomat, string builderit onnettomat ei ollut verrattavissa stringeihin, eli mä joudun tämän ensiksi konvertoimaan to stringiksi ja sitten katsomaan, että jos se toimisi meidän kääntäminen, niin sitä pitäisi tulla sitten noin. Ja riskin paikka on semmoinen, missä eli tässä on kaksi periaatteessa erilaista tapausta. Siellä on semmoinen tapaus, että meillä on parillinen määrä kirjaimia ja pariton määrä kirjaimia, missä mä voin tupeltaa. Niin kokeillaan toinen jono, joka on sitten parillinen määrä kirjaimia ja toivottavasti sekin kääntyy. Ja ei siinä varmaan muita erikoistapauksia ole. Tietysti voidaan me katsoa, että se selviää myös sitten yksi kirjaimisista jonoista. Ja voitaisiin myös tietysti katsoa se, että se selviää myös nollakirjaimista jonoista, että se ei ole ihan rikki tämä meidän käännä. No nyt tällä kääntämisellä ei ole mitään tekemistä tiedoston lukemisen kanssa, mutta tehdään se nyt kun aloitettiin. Millä tavalla me saataisiin se käännettyä? Millä tavalla te kääntäisit, jos mä pistäisin teille pahvilappuja tuossa pöydälle, missä on kirjaimia, mä sanoisin, että laittakaa se jono toiseen järjestykseen, niin miten te kääntäisitte sen? Eli algoritmi ensiksi. Eli otettaisiin täältä niin kuin tavallaan molempiin käsiin tältä päistä nämä laput ja sitten laitettaisiin ne niin kuin päinvastaisiin paikkoihin. Tehdään niin. Mun pitäisi ensiksi saada sinne nyt sitten pari indeksiä. Int alkuindeksi on 0, int loppuindeksi. Ja mikä se on nyt se viimeisen kirjaimen indeksi sitten tässä jonossa meillä? Eli mä yritän saada tavallaan kaksi räpylää sinne, eli tämä alku kuvastaa sitä mun vasenta kättä, millä mä otan sen ensimmäisen lappusen, ja sitten tuo loppu kuvastaa sitä mun oikeaa kättä, millä mä otan sen viimeisen, mutta tässä onhan ne indeksit siihen selville, että missä kohti ne on. Eli jos meillä on tommonen jono, missä on noin monta kirjainta, oho, K, I, S, S, A, T on meillä, eli kysytään kuinka pitkä tämä meidän merkkijono on, eli tässähän tämä on 6 pitkä, eli viimeisen indeksi on 5, ei itketä sitä se enempää, eli jono.pituus. -1 on selkeästi se viimeinen indeksi tuosta meidän kuvastakin katsottuna. Noin. Ja sitten ruvetaan silmukassa touhuamaan. Eli vipeiletään tässä niin kauan aikaa, kun tuo alku on pienempi kuin loppu. Eli eihän mun kannata silleen tehdä, että jos mä vaihan nämä tästä päikseen ja otan seuraavat vaihan ne päikseen ja sitten jos saan ne seuraavat, niin eihän mun kannata enää jatkaa sen jälkeen, kun ne on sitten mennyt näin. Näin vaan kannattaa jo lopettaa. Eli niin kauan aikaa, kun se alkuindeksi pysyy tuon loppuindeksin toisella puolella, niin jatketaan hommia. Ja ennen kuin unohtuu, niin mä lisään täällä alkuindeksiä aina eteenpäin ja loppuindeksiä vähennän. Eli se on vaarallista, että silmukasta unohtuu ne millä sitä kasvatetaan. No niin, sitten seuraava homma, niin nythän mun pitäisi ottaa sieltä se yksi kirjain. Eli mä otan sen, vaikka sen viimeisen kirjaimen sieltä, kirjain, on, ja otan sieltä jonosta, kummin päin sä sanoit äsken, kumman sä sanoit ensin, otitko sä sen viimeisen ja laitoit ensimmäiseksi vai ensimmäisiä viimeiseksi, tehdään just niin kuin sä sanoit. No, en mä muista. Sanoit, että otetaan viimeinen ja laitetaan se ensimmäiseksi. Eli otetaan se viimeinen sieltä. Mutta nyt jos mä laittaisin se ensimmäiseksi, eli jonon alkupaikassa oleva kirjain on tuo kirjain, niin nythän mulle kävisi huonosti tässä. Eli nyt mä oon ottanut sen viimeisen kirjaimen ja mätkässyt sinne alkuun ja sitten se alku hukkui sieltä. Mitä mun pitäisi ensiksi tehdä? No se on oikeastaan tossa. Mutta nyt se on tossa, se viimeinen kirja on nyt mulla tossa. Viimeinen kirja on mulla nyt tossa apumuuttiossa nimeltä kirjain. Se on se viimeinen kirja. Tarviiko mulla laittaa se uuteen muuttuja? Niin, eli nyt kun mulla on se viimeinen tuosta otettu apumuuttia, niin mähän voin ton nostaa tuonne noin. Eli mulle riittää, kun mä oon sen yhden nostanut sieltä ulos. Eli laitetaan sinne se loppukirjaa jemmattiin meillä tuohon alkukirjaimeen, niin sitten laitetaan alkukirjain sinne loppukirjaimen paikalle, koska se loppukirja on meillä jemmassa. Ja sitten voidaan laittaa se alkukirjain tuonne, ja sitten alkua kasvatetaan yhdellä ja loppua vähennetään yhdellä. Ja jos meni puikkoihin, niin se on siinä. Eli kaikki nuo meidän testitapaukset meni läpi itse. Ja nyt jos ajetaan tämä meidän ohjelma, niin miksei se tulosta oikein? Eikö se toimi? Mehän testattiin tuo meidän aliohma, että se toimii. Kävipäs huonosti. Mistä tämä johtuu, että tämä meni väärin? Mä tein copypaste. Muistakaa, että aina kun teette copypaste, niin se johtaa enemmän tai myöhemmin virheeseen. Noin. Mä enäs pikkasen ruveta jo jäämään kierroksia väliin. Että miksi se toimi, kun se tehtiin toimivaksi. No, minne se meni, se ajoo siitä. Noin. Siinä on sulle väärinpäin se jono. Keksikää joku toinen juttu, mitä tehdään tiedostolle. Tuo oli. Tässä tämä itse tiedoston käsittely meni kohtuuttoman helpoksi. Tai no joo, korjataan tästä yksi juttu. Absoluuttisten polkujen käyttäminen on todella tyhmää. Eli absoluuttisen polun kanssa on se ongelma, että nyt jos mä tämän hienon ohjelman antaisin kaverille, niin ei kaverilla olisi ihan varmasti hakemistoa, kurssit ja niin edespäin. Jos mä haluaisin tehdä tästä fiksumman tästä hommasta, niin se voisi olla semmoinen, että mä tavallaan tai toisella hommaisin tähän sen tiedoston nimeen jostakin muualta tietoon. Yksi, kysyisin sen käyttäjältä tulosta siitä, että anna tiedoston nimi, ja sitten konsole Readlinella lukisin sen tiedoston nimen. Tai tai käytetäänpä kerran tätä arksia täältä, kun sitä ei ole ikinä käytetty, kun on sanottu aina, että ei ole käytössä. Eli laitetaan, että sinne arksissa on se luettavan tiedoston nimi. Ja älkää käyttäkö tätä read all tekstiä, jos teillä on miljoonia kokoinen tiedosto. Nyt tuo meidän tiedosto oli niin kuin muutamia hassuja tavuja. Eli tämä on tyhmää, koska sitten koko se mitä se tiedosto on kooltansa, niin paljon muistia menisi, jos se luetaan yhteen muuttujaan tällä tavalla. Eli tämä ei ole järkevää niin kuin isojen tiedostojen kanssa. Ja jos ette halua tuohon noin paljon kirjoittaa, niin te voitte sanoa tietysti yhtä lailla, että using system.io. Ja silloin ei, hetkinen. Taas tuli niin iso muutos tuohon, että mä unohdin sammuttaa tuo ohjelma. Eli silloin se on vähän lyhkäsempi sanoa, että file luokalle sanotaan, että luehan koko tiedosto. No niin, nyt tämä Arx on taulukko. Eli tämä on semmoinen taulukko niitä merkkijonoja, mitä on annettu ohjelman käynnistyksen yhteydessä tuohon nimen perään. Eli jos mä sanon tähän, että Arx 0, niin siellä asustaa se ensimmäinen siihen annettu parametri. No nyt jos mä taan ajan, niin tämä ei mene kovin kivasti, koska mulla ei yhtään argumenttia siellä ollut, niin se suuttu mulla tuossa ajossa. Se ei ollut kiva juttu. Nyt mä en osaa käyttää tässä project debug. Osaako joku antaa se argumentin tässä tämän ajossa? Mitenköhän se annettiin? Annettiinko se tuossa projektissa, projektin properteissa ja debugissa ja command line arguments tuossa? Eli jos mä haluan tätä testata, niin mä voin tätä nyt testata sillä tavalla, että mä laitan tähän command line argumentseihin, että tuommoisessa paikassa oleva tiedosto, jonka nimi on kissat.txt luetaan, eli se löytyy tuosta, kun avattiin hiiren oikealla napilla properties, ja sitten täältä kaivettiin esiin, että mitä tapahtuu debukkauksen yhteydessä. Ja nyt kun mä ajan tän, niin sen pitäisi lukea yhtä lailla se. Otinko mä sen breakpointini pois siitä? Otin. Sen pitäisi yhtä lailla lukea se tiedosto. No, eihän kukaan, jos te kaverille haluatte antaa nyt älyttömän hieno ohma, mikä kääntää tiedostoja toisinpäin, niin eihän kukaan sitä tietenkään tee sillä tavalla, että se käynnissä Visual Studio, ja minkä asentamissa on jollakin ollut ongelmiakin, niin se kaverikaan ei saa sitä asennettua kuitenkaan. Eli tämä ei olisi järkevä tapa ajaa sitä ohjelmaa. Vaan nyt kun mä oon tämän ohjelman kääntänyt, niin se ohjelmahan on mennyt tuonne, PIN-hakemiston debug-kansioon. Eli oikeastihan nämä ohjelmat ajetaan sillä tavalla, että meillä se ohjelma on jossakin, tässä tapauksessa on PIN-hakemiston tästä kohti mitattuna luetiedoston PIN-hakemiston debug-kansiossa on mulla luetiedosto.exe. Ja sen kanssa käy nyt aika huonosti, jos mä en anna siihen mitään perään. Eli tuo ei ollut kovin kiva käyttäytyminen, että se kaatui tuossa ja sitten vielä sanoo stop ja parhaassa tapauksessa pyytää pillille lähettämään tietoa, että nyt se kaatui. Eli sen takia voisi olla järkevämpää, että mä, ennen kuin mä käytän Arx 0, niin mä katsoin, että onko semmoista edes olemassa siellä. Eli tekisin sillä tavalla, että laittaisin tähän, että jos tuon parametrina tulleen taulukon pituus on, pistetään nyt pienempi kuin 1 tai yhtä suuri kuin 0, kumpi halutaan, niin siinä tapauksessa tehdään sillä tavalla, että tulostetaan konsoliin, että anna tiedoston nimi ja lopetetaan tämä töhöttäminen tämän tiedoston kanssa tähän. Noin. Ja nyt jos mä ajan sen sillä tavalla, että mä en anna siihen mitään argumentteja, niin nyt se argumenttilistan pituus oli nolla, eli nyt se tulosti mulle, että anna kutsuun tiedoston nimi. Ja nyt jos mä annan tähän kohtaan tiedoston nimeen, mä tajan tehdä semmoisen tempun, että tämä prompti sotkee meitä nyt tässä, kun tämä prompti on hirveän pitkä. Niin mä tajan tehdä tälle semmoisen tempun, että mä teen, mitenköhän se muutettiin. OP prompt, $P, $G. Sanokaa no mulle takaisin, kun mä haluan palata tähän. Eli mä teen, että set prompt on ja $G, niin se tekee siihen vaan sen greater-merki. Noin. Eli nyt siinä ei ole niin pitkä tuo mömmö, mikä tuossa eessä näkyy, niin. Nyt kun mä ajan tämän ohman, niin se näkyy paremmin tuossa, mitä tapahtuu. No niin, sit mä annan tähän perään tiedoston nimen kissa.txt, niin silloin se kaatu siihenkin. Hyvä, että kaatu, koska muuten olisi unohtanut sen käsitellä. Eikö mulla tässä hakemisessa ole kissa.txtä? Sen nimi on kissat.txt. Eli tämä ei ollut kovin kivaa käyttäytyminen tältä mun ohjelmalta, että se kaatua pärähti tuosta nuriin. Mutta katsotaan nyt, että toimiiko se, jos mä annan siihen oikeaan tiedoston nimeen. Ja tässä ei ole väliä, että onko iso vai pienkirjain, mutta jos tekisitte Unixissa näitä hommia, niin silloinhan sillä kirjaimen koollakin on väliä. Eli näin tämä on tarkoitettu ajettavaksi. Eli tälleen ohjelmia oikeasti pitäisi käyttää, että jostakin saatte se Excel ja ajatte sen ja annatte sille tarvittavat parametrit. Ja nyt se sitten tulosti, että se on noin tuommoinen ja noin tuommoinen. No osaako se mitään muuta? Eli nythän meillä on tuolla luetiedostossahan meillä on luetiedosto.cs, mikä on tuon näköinen. Niin kyllähän tämä nyt, jos tämä toimii, tämä meidän hieno ohjelma, niin mä voin sanoa sille yhtä lailla, että ota se luetiedostossa oleva luetiedosto.cs ja näytä se toisinpäin ja sitten se osaa sen lukea ja sitten siinä on teillä salakirjoitettuna tämä meidän hieno ohjelma. Siellä lukee void ainakin. Okei, siinä oli tämä pienen pieni kurja juttu, että jos mä annan tälle tiedoston nimen, jota ei ole olemassa, niin tämä käyttäytyminen ei ole ihan semmoinen kaikkia käyttäjiä tyydyttävä. Eli nyt se kysyy, että lähetetäänkö pillille postia tästä, että ei toimi tämä ohjelma, mikä täällä on. Mutta eiköhän me tyydytä siihen, että korjataan se ongelma. Ja sitä varten me tarvitaan semmoinen käsite, kun no, meillä olisi kaksi vaihtoehtoa. Me voitaisiin tehdä niin kuin tuossa luentomonisteessa Antti Jussi oli tämän tehnyt, eli tarkistaisi ensiksi, että onko meillä olemassa tämmöistä tiedostoa. Eli periaatteessa me voitaisiin tehdä tällä tavalla, että ennen kuin me tuota tehdään, niin katsottaisiin, että onko olemassa tiedostoa. Ja mä tajan sen verran kaunistaa tätä, että mä teen tähän string nimi on, ja sitten args 0, ja sitten mä käytän tuossa koko ajan sitä tiedoston nimeä, niin ei ole tuo args 0 enää monesti kummittelemassa. Eli kysytään tiedostoluokalta, että onko olemassa tiedostoa tämmöinen, ja jos ei ole tiedostoa semmoinen, niin ei nyt ihan vielä häivytä, mutta tulostetaan siihen, että console write line ja ei ole tiedostoa ja sitten perää vielä tuo tiedoston nimi. Ja nyt mä haluan mennä sieltä komentoriviltä ajaamaan, niin mä sanon täällä, että pildataan tämä solussa, niin silloin se tekee sen käännöksen uusiksi ja nyt mä voin sen käännetyn ajaa tältä komentoriviltä ja nyt se sinä kohti testaa sen, että onko tämä tiedostoa olemassa, jos ei ole, niin se sanoo tuolla tavalla. Mutta tämä ei ole valitettavasti ainoa virhe, mikä tässä voisi sattua. Tässä voisi sattua esimerkiksi semmoinen virhe, että tämä tiedosto on olemassa, mutta se on kirjoitus- tai lukusuojattu, eli mulla ei ole käyttöoikeutta siihen tiedostoon. Sen voitte vaikka näillä Windowsin järjestelmäkomennolla käydä vaihtamassa. Ja silloin, kun me kysytään, että onko se tiedosto olemassa, niin se kyllä on olemassa, mutta mä en saa siihen koskea. Eli tämä ei kuitenkaan auttaisi mua kaikista mahdollista virhetilanteista, tämä testi tässä. Eli otetaan tuo pois. Noin. Ja tehdään tähän toinen jutska. Tehdään tähän semmoinen juttu, että tämä kriittinen paikka on tämä rivi tässä. Ja sanotaan sille, että yrittänyttä ei laiteta, yritetään, ja sitten, jos menee sikaa huonosti, niin kätsätään kiinni, ja nyt mä en tiedä, mitä poikkeuksia sieltä tulee, ja mun pitäisi periaatteessa ottaa ne kiinni, ja ei ole hyvä idea ottaa kiinni kaikkia poikkeuksia, mutta olisikohan sieltä IO-exception, eli tuommoinen otetaan kiinni. Eli jos sieltä tulee joku IO, eli input-outputtiin liittyvä poikkeus, niin otetaan se kiinni se poikkeus ja sitten tulostetaan tänne konsole Brightlineen, että tuli virhe, plus sitten se, mitä tuo exception kehuu meille, että virheeksi tuli, eli tuolla exceptionissa on viesti, ja katsotaan, mitä se sitten tulostaa siitä. No nyt tuli semmoinen pikkasen hassu juttu, että nyt tätä apumuuttuja tekst ei ole olemassakaan täällä, koska se jäi nyt tämän lohkon sisälle. Ja tähän nyt auttaa semmoinen, että mä esittelen tämän apumuuttujani tämän lohkon ulkopuolella, enkä esittele sitä enää uudestaan tuossa, vaan siinä sijoitan sinne jotakin. Ja jos tämä homma ei mene puikkoihin, niin mä laitan täällä, että häivytään pois. Noin. Huomatkaa, tuo kääntäjä on tuossa aika tarkkana, eli jos se mä häivyt tässä pois, niin tämä homma kulkee tällä tavalla, että mä tuun tänne traihin sisälle, tässä voi olla hirveän monta lausetta. Jos joku siellä traissa olevasta lauseesta epäonnistuu, niin sitten se lentää, sujahtaa tänne catchiin. Eli se on vähän semmoinen, kun mä heittäisin pesäpallon tästä sitä riveä ylöspäin tulemaan, ja jos joku nappaa sillä räpylän pystyyn matkalle ja ottaa siihen sen pesäpallon, niin se voi siitä sitten lukea sen viestin, minkä mä olin siihen kirjoittanut. Jos kukaan ei ota sitä kiinni, sitä virhettä, niin silloin se lentää tuonne takaseinään asti ja se vastaa sitä, mitä äsken kävi mun ohjelmalle, että sieltä tuli poikkeus, mitä ei kukaan ottanut kiinni. Ja jos kukaan ei ota sitä poikkeusta kiinni, niin silloin se systeemi sieltä tulostaa sen poikkeuksen ja se tulostus ei ole aina kauhean tavalliselle käyttäjälle kuvaava. No niin, jos mä otan sen virheen kiinni tässä ja jatkan tänne kohti, niin silloin tämä reitti olisi ollut semmoinen, että yritetään tuossa lukemista. Lukeminen on epäonnistunut, on hypätty tuonne, ja tämä tekstimuuttuja jää alustamatta. Ja siitä kääntäjä suuttuu, että nyt sä oot tehnyt itselle systeemi, missä tänne voitaisiin tulla sillä tavalla, että tuo tekstimuuttuja on alustamaton. Mutta jos en mä sitä pysty tässä tapauksessa lukemaan sitä riviä, niin silloin on fiksumpi häipyä koko ohjelmasta. Ja silloin ei ole tänne reittiä tulla sillä tavalla, ettei tuo muuttuja olisi saanut sitä alkuarvoonsa. Nyt mä pildaan tämän ohjelman ja ajan sen sitten täältä uudestaan, kissa.txt, niin sitten se sanoo meille, että tuli virhe, could not find file, ja niin edespäin. Ja jos haluatte siihen fiksumpaa virheilmoitusta, niin suomeksi, niin eihän te ole pakko tätä messakea tähän tulostaa, vaan voitte kaivaa sitä messakesta sitä tietoa, että mikä se on, ja yrittää sen tulostaa suomeksi. Ja onhan tässä jonkunnäköisiä suomennuksiakin tässä Windowsissa. Mutta minimissään tämä nyt meille tähän kohti saa riittää. Ja sitten jos se tiedosto sieltä löytyy, niin silloin sitä poikkeusta ei tule. Eli silloin tämä ohjelman kulku on tämmöinen, että me yritetään tätä lukemista, lukeminen onnistuu. Ja koska se onnistui, niin sitten kun tähän tekstiin on saatu arvo, niin tuo catchi unohdetaan ja jatketaan kiltisti täältä kohti. Eli ei heitetäkään sitä pesäpalloa yhtään mihinkään, vaan jatketaan kiltisti tuosta kohti. Eli tässä tuli sellainen tyyppiesimerkki, missä meidän me joudutaan käyttämään poikkeuksia. Ja yksi toinen, missä poikkeuksia on tullut vastaan, niin on se, kun olette yrittäneet kokonaislukuja muuttaa reaaliluvuiksi, ei kokonaisluvuiksi, merkkijonoja muuttaa kokonaisluvuksi tai merkkijonoja muuttaa reaaliluvuiksi, niin silloinhan se parse, mikä siellä on, niin se parse heittää poikkeuksia, jos ei sitä pysty muuttamaan. Ja sekin pitäisi aina kehystää sitten semmoinen merkkijonon muuttamisyritys tämmöiseen try-catchiin. No sitten ei saa tästä innostua sillä tavalla, että kaikki mikä vähänkin voi mennä pieleen, niin tehdään try-catchilla, vaan oikeasti tällä pitäisi semmoiset tehdä, mitkä niin kuin on asioita, mitä ei pitäisi tapahtua. Eli nyt ei pitäisi tietyssä mielessä tapahtua sillä tavalla, että joku yrittää lukea tiedosto, mitä meillä ei ole olemassa. Okei, siinä lyhyt esimerkki tiedoston lukemisesta. No, tämä oli silleen huono esimerkki, että tämä luki sen koko tiedosto yhteen ainoaseen merkkijonoon, ja monesti sen käsittely on silloin hankalaa. Mä toivoin, että joku olisi kysynyt vaikka semmoista, että mikä on merkkijonon pisin rivi tai jotakin tämmöistä, millä rivillä on eniten sanoja tai joku tämmöinen. Ja jos semmoista olisi lähdetty tekemään, niin olisi valkattu silloin toinen täältä, eli täällä on tämmöinen, että how to read one. Tämä lukee sitä silmukassa. No, tämäkin on tapa lukea, eli se lukee sieltä, aukaisee tiedoston lukemista varten, lukee sieltä yhden rivin ja sitten tulostaa. Ja tämä on aika samanlainen, mikä se luentomonisteessa oleva versio on. Mutta minkä takia tässä ei ole? Mä eilen aivan varmasti, mä en lukenut vaan tarpeeksi pitkälle. Eli tämä on yksi vaihtoehto lukea se. Ja nyt sitten semmoista käsittelyä varten, missä te haluaisitte oikeasti käsitellä niitä rivejä riveittäin, niin silloin olisi ollut näppäriratkaisu tämmöinen kuin, että sanotaan, että luetaan kaikki rivit sieltä. Ja silloin se palauttaa sen koko tiedoston meille merkkijonotaulukkona. Ja tämä olisi sopinut nyt hyvin siihen, että nyt meillä on merkkijonotaulukko, missä on kaikki ne tiedoston rivit. Ja sitten me olisi voitu tuolta merkkijonon taulukosta lähteä etsimään, että missä siellä on vaikka eniten sanoja tai millä rivillä on pisin sanaa tai jotain tämmöistä. Eli tämän rivin jälkeen me päästään siihen normaaliin tilanteeseen, mikä meillä on vaikka tuommoisessa demotehtävässä, että sulla on merkkijonon taulukossa jotakin ja tee sille jotakin. Eli periaatteessa yksi rivi ja sitten se on se tavara teillä olemassa. Eli jos haluatte siihen yhteen demotehtävään treenata sitä, että mistä se teidän data tulee, niin voitte vaikka kokeilla tätä, että laitatte sen dataan tiedostoon ja tällä tavalla luette sen tiedoston ja sitten jatkatte sitä käsittelyä. Ja koska se piti olla lista, niin tämä saadaan sitten muutettua listaksi. Listaksi kyllä helposti. Sitten hassua on, että niillä ei ole käänteistä operaatiota, että write all lines. Eli semmoista ne ei ole tehnyt, että jos mulla on taulukollinen merkkijonoja, niin se voitaisiin kirjoittaa yhdellä lauseella tiedostoon. Se pitää tehdä useampana lauseena ja siitä on esimerkki tuossa, että kuinka kirjoitetaan tekstitiedosto. No sitten seuraava asia, mikä siinä kiinnostaisi, niin olisi se, että miten mä netistä luen tavaraa. Ja luentomonisteessa on siitä esimerkki, että jos mä haluan netistä lukea tavaraa, niin avataan meille sitten tämmöinen web request, jolle viedään parametrina se meidän urli, mistä me halutaan lukea, ja sen jälkeen se lukeminen on täsmälleen sama kuin tuo tiedostonkin lukeminen. Eli jos te osaatte lukea konsolilta, niin oikeastaan nämä tiedostojen lukemiset on ihan samanlaista kuin konsolilta lukeminen. Tuon kohdalla vaan lukee nyt sitten, että ei lue console.readline, vaan lukee sitten se vaikka webbiin avattu tietovirta, mistä se tavara otetaan. Ja tässä nyt on try-catchillä tämä nätisti ympäröity ja otetaan kiinni sitten poikkeukset. Ja sitten tässä on yksi hyvin tärkeä asia, että jos me tehdään tämmöisenä pikkupalasina tätä, niin me auotaan tämmöisiä tietovirtoja ja muita täällä. Ja ne tietovirrat jää auki. Niin tähän tryhin kuuluu vielä yksi asia, eli tämmöinen finaalilohko. Ja finaalilohko on semmoinen, mikä suoritetaan kaikissa tilanteissa. Eli jos tämä homma menee puikkoon, niin tämä eteneminen on sillä tavalla, että mennään tämä läpi. Ja jos se menee puikkoihin, niin ei mennä catchiin, mutta mennään tänne finaaliin ja sitten tehdään nämä. Jos homma ei mene puikkoihin, eli jokukin näistä lauseista epäonnistuu, niin me lennetään silloin kesken sinne tänne catch-lohkoon, tehdään siinä tuo, ja sen jälkeen joka tapauksessa tehdään tämä finali-lohko. Nyt on ihan varma, kumpi tehdään ensiksi, tuo finali vai tuo catch-lohko, mutta joka tapauksessa ne molemmat tehdään siitä, eli tätä finalia ei voi millään kiertää. Ja sitten tämmöiset, missä me avataan jotakin, eli pyydetään, että luopas mulle jotakin, niin ne pitää muistaa sulkea. Ne pitää muistaa sulkea, ja nämä on enempi ohjelmointi kakkosen asioita, mutta on tuossa nyt sanottu, jos joku haluaa tehdä vaikka semmoisen peli, että se webistä hakee tavaraa, tai muuten ohjelma, että se hakee webistä jonkun jutskan ja käyttää sitä hyväkseen siinä omassa pelissä, niin tuosta voi apinoida sen. Kysyttävää. Eli tuossa olisi taas ollut fiksumpi, jos tuon kohdalla olisi ollut se read all lines, mutta se olisi ollut vaikeampi kääntää semmoinen merkkijono-taulukko, niin siksi mä luvin se yhteen ainoaseen merkkijonoon. Mä laitan tämän sinne kurssin wikiin, niin voitte sieltä katsoa tämän, mikä tuli valmiiksi saatua.